Jamen, vi står op på en, på sådan en, altså helt op på en bakketop der, ikke? Og hun står og fortæller den her følelse, at jeg bliver dybt rørt, og jeg står også og græder og så videre, så videre. Jeg tror faktisk, det var sådan en øjenåbner, ikke? Fordi jeg kommer fra den her macho-verden, hvor man jo absolut ikke må vise følelser og virke græde eller noget. Jeg stod bare og blev pisserørt og græd og var helt sådan, ja, knust.
Morten, jeg er inde i en ret dårlig periode, hvor jeg skal gøre rigtig, rigtig meget, for ikke at ende i en negativ spiral. Og det vil jeg gerne vende. Hvad vil du helt konkret råde mig til at gøre lige her og nu, for at få kroppen ud af det her kamp, flygt eller frys-mode, som jeg befinder mig i, så jeg får lyst til at gå ud af døren og præstere mere positivt? For det skal jeg.
Man kan sige, der er to veje. Der er kroppen og sindet. De påvirker hinanden, så det lette vil sige at trække vejret, eller blive bedre til at trække vejret, for det er måske den letteste måde at komme ud af dit overlevelsesmode, som du er i forhold til, du siger, kamp, flugt og frys. Og så er det, hvad er dit, hvor er din opmærksomhed lige nu i forhold til, hvad du fokuserer på? Fordi der er en berømt selvudviklingsmand inden for den her, der siger, at your focus går ind i de flows, er lidt, at det, du vælger at fokusere på, bliver også til din tilstand. Og jeg udfordrer nogle gange mine klienter på at sige, når man kigger ud af vinduet i Danmark, så vil det tit ofte være gråvejr. Og nogen siger, fedt, det ikke regner. Og andre siger, kæft, hvor vil jeg ønske at bo i Spanien. Deres tilstand bliver herefter.
Og det synes jeg er interessant. Fordi hvis der er noget, jeg har opdaget, Morten, som iværksætter, jamen der spiller man også nogle kampe hele tiden. Så har jeg tit tænkt på fodboldspillere. Specielt fodboldspillere. Også specielt, fordi jeg selv er kommet fra fodboldens verden, noget ikke lige så langt som så mange andre. Jeg tog nok heller ikke lige så seriøst. Men der var én ting, som jeg tænkte over. Og det er, jamen, folk som Ronaldo, de har jo også et privatliv. De har jo også en kæreste, som er pisse irriterende nogle gange. Eller de har også et brev fra Skattestyrelsen, og de har jo også udfordringer. Hvordan gør man, når man står i en situation, hvor du har rigtig meget pres på privatfronten, og nu skal du altså bare ud og performe.
Mm.
Hvad er det, de mestrer?
Flyt deres fokus til, hvor de er lige nu, og det, de laver lige nu, kan man sige. Det er jo det lette og simple spørgsmål at sige, jamen okay, det der er sket derhjemme, det er fortid. Du er lige nu her. Hvad skal du gøre lige nu for at komme ind i det præstationsmål, du skal bruge, eller den tilstand, du skal bruge for at præstere i? Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Og nogle det nye, eller noget af det, jeg sådan, har synes var sjovt at lege med, det er, at man kan arbejde med et alter ego, hvor man, altså en performance-karakter i virkeligheden, som er meget berømt i USA, eller meget populært i USA, hvor man ligesom adskiller den, man er, fra det, man laver. Så at det er ligesom at kunne sige, at nu går jeg ind i en anden karakter, når jeg skal præstere fra det, jeg ligesom har været i derhjemme, hvor jeg har været sur, irriteret og frustreret. Lige nu er det nogle andre ting, jeg skal vælge at fokusere på, og hvad er det, jeg skal gøre lige nu, for at kunne finde de bedste ting frem i mig i forhold til det, jeg skal lave lige nu.
Wow, så det vil sige, at man spiller et mentalt rollespil.
Du udvikler en karakter, der skal hjælpe dig med at præstere dit bedste. Og det er jo selvfølgelig ikke kun i sportens verden, hvis du skulle lave forretningsmøder. Men det er bare en lettere måde ligesom at kunne adskille de ting, man laver uden fra det, man laver, og så der, når man skal gå ind og virkelig være præstere. Fordi de ting, du skal bruge i den præstationskontekst, har du allerede i dig. Det er mere at få aktiveret dem. Det er mere at få navigeret dit fokus ned i det, du skal bruge lige der. Og så kan man sige, at jamen det er jo også en del af mit arbejde, at nogle gange så har jeg klienter, som skal spille kamp og spille en eller anden vigtig kamp, og så har de haft et eller andet helt vanvittigt, altså det kan være typiske transfervinduer, der er ekstremt mange, det kan være bolde i luften meget frem og tilbage, blah, blah, blah. Og så der om søndagen, der skal de altså sige, nu er det lige præcis det her, det handler om, og det er, hvordan får vi dig derind, hvad er det dit fokus er de næste 93 minutter, og hvordan kan vi bedst muligt holde dit fokus her så meget som muligt, hvis det begynder at smutte til noget andet, som er det udenom støj. Ikke? Så det er jo i bund og grund at lære at flytte den personlige lommelygte, som jeg kalder fokuset og opmærksomheden, til det, der er lige nu. Og det er jo det, der er svært ved menneskehjernen, fordi den vil egentlig gerne være lidt flydende og vil gerne være alle mulige steder osv. osv. Den vil gerne være i fortid og fremtid hele tiden. Det er også det mindfulness, som vi sandsynligvis kommer ind på senere også. At lære at være i nuet og øve sig i at få hele sit fokus rettet ind på det, der sker lige foran en. Det er de bedste performere, der formår det. Og der er Michael Jordan, som jo også har været meget op her, et godt eksempel også i den dokumentar, der var her for nylig, hvor de siger det sidste afsnit, det han var allerbedst til, det var han noget bedre til end nogen andre. Det var ikke hans skillset i virkeligheden. Det var hans evne til at være i nuet. Det var, at han kunne sidde og lave alt muligt andet, og han kunne have alt muligt støj under ham. Men når han gik ind på banen, så var han fuldstændig til stede i det. Og så udnytter man jo også sit skillset og sine evner, iboende evner, meget bedre. Så det er jo den vigtigste, kan man sige, mentale skills overhovedet at kunne, det er at kunne...
Flytte fokus.
Ja, og holde sit fokus i nuet, og kan man sige, refokusere det, når det så begynder at stikke af.
Mm. Og det er noget af det, vi faktisk skal bruge den her time på, at komme tættere på, få nogle konkrete redskaber. Men jeg vil også lige præsentere dig, Morten Berthold, tidligere professionel fodboldspiller, i dag mentaltræner, performance coach. Du holder også foredrag om de her emner. Generelt hjælper du jo professionelle atleter, men også erhvervsfolk, folk, der gerne vil være bedre i deres karriere, med at topperforme og skabe mental balance. Og det er også derfor, du sidder her i dag. Det, jeg synes er interessant, som vi også kommer til at pejle ind på i dag, det er jo, det er et felt, der også overlapper med livsglæde, det her. Med identitet eller selvværd, kan man sige, ikke? Hvis man bliver for ensporet, så kan det være svært at se sig selv i øjnene, og så bliver succes og fiasko tit meget, en meget fin knivsæg, man kan træde ud over, ikke? Så mental robusthed og dårlige tankevaner. Det er ligesom også nogle ord, som vi kommer til at snakke mere om i den her podcast i dag. Og så vil jeg sige, at du har jo skrevet et speciale om det menneskelige potentiale, som vi også kommer til at vende lidt. Vi skal tale om din tid i FCK, hvor du ligesom startede her. Hvordan det her fodboldrum, hierarkier, det her miljø har påvirket dig, hvor du kommer fra. Så skal vi tale om mestring af ens mentale tilstand, og så skal vi ned i de konkrete redskaber. Og da jeg sagde til Mike her tidligere, at vi skal snakke om fodbold i dag, og også til lytterne derude, så er fodbold jo en eminent pendant. Altså, man kan godt rynke på næsen, men det er en eminent pendant, synes jeg, til mange af de her organisationer, hvor der er dårlig struktur. Der kan være meget fokus kun på succes, fokus kun på metrics. Der er mange survival of the fittest miljøer derude, også i organisationer, også startups, der ikke har styr på deres kultur, og derfor er det jo sindssygt fedt at have dig inde, som ligesom har været i det her fodboldmiljø, som er præget af dem. Lad os lige starte med det, der har formet dig. Din skole på godt og ondt var jo fodbolden. Du var ungdomsspiller i FCK, og hvis man lige tager tilbage til den tid, så var det jo en fed tid. Du spillede på U20-landsholdet, 5 kampe for dem. U20-landsholdet, så gør man ligesom klar til at komme rykke op på U21. U21, så lugter det af landshold. Du var også inde omkring FCK's første hold i din teenageår allerede, ikke?
Jo, jeg tror måske, jeg var med på bænken første gang, da jeg var 19 år.
Ja, det er vildt. Prøv lige at tage os med ind i det her omklædningsrum og den her træningsbane. Fortæl lidt om hierarkiet og strukturerne der i fodbolden.
Ja, altså det hørte jo lidt til det, man vil kalde gamle dage i forhold til, at det var meget macho, og det var rigtig meget, lad os bare kalde det survival of the fittest. Det var en hård, noget hårdere i hvert fald end i dag, måde at være ung spiller på, og specielt i FC København på det tidspunkt, var det ekstremt meget, at man skulle ligesom gøre sig fortjent til at kunne tage skridt op af rangstigen, hvor man meget tydeligt blev placeret nederst. Og ikke kun lønmæssigt, altså du ved, det var jo helt grotesk, at der var nogle spillere, der tjente så meget mere end nogle andre, men det var ligesom sådan en måde ligesom også at fortælle de unge, sige, prøv at høre, I skal arbejde hårdt, og I skal gøre de her ting, I skal gøre sig fortjent til at rykke op i hierarkiet, så på den måde blev det hele tiden sådan en stræben efter, altså hvis vi bare tager ungdoms, eller hvad hedder det, FCK, førsteholdstruppen, at komme længere op i hierarkiet, bare komme med på bænken lige pludselig, at jeg kan huske, det var en stor sejr, at skulle være, dengang var der kun 3 på bænken, at skulle kunne overhale nogen, som måske var landsholdsspillere, som tjente 100 gange mere end mig, eller hvad man kan sige, ikke? Altså det er virkelig, virkelig stor forskel på CV og kan man sige, værdi, og alligevel så på en eller anden måde ved hårdt arbejde kunne komme stille og roligt, og så få debut og ligesom være en del af det. Det var egentlig stort dengang, og så kan man sige, jeg vil gerne have haft mere. Ja, det vil jeg 100% gerne, det kan vi komme tilbage til. Men det der med, at man ligesom arbejdede sig op nedefra, fra bunden af, det var egentlig også en meget spændende rejse, selvom det også var ekstremt hårdt dengang, fordi trænerne, og det var så, hvis man skal oversætte det til lederne, altså dengang var det en, der kunne der godt gå 3-4 måneder, uden man fik et ord, altså med på vejen. Så skulle man selv være i det og løse det selv, og jeg fik i hvert fald ekstremt mange sviner og skideballer, fordi man var den dårligste på det tidspunkt, da man startede, og man spillede måske nogle gange på nogle positioner, man ikke kunne, osv. osv. Mestre på det tidspunkt. Og dengang var det bare, der kørte man altså bare folk midt over, hvis det var så. Så det var hårdt at være i, og det var nogle af de hårdeste år, og det har så også helt ærligt været et af mine kan man sige, formål for ligesom at gå ind og blive mental coach og mental træner, det var ligesom at kunne hjælpe nogen med at være i det, som jeg selv synes var ekstremt svært at være i, og ekstremt hårdt at være i. Fordi det var fire hårde år i hvert fald i forhold til, at man var meget sådan, og det er jo også en menneskelig frygt, ikke at være uden for flokken, altså at være enten helt ude af det hold, som tog til kampene, så skulle man spille med ungdomshold eller med anden hold, eller hvad det kan være, og så senere kom på bænken, og jeg havde nogle gange måske, jeg tror jeg talte 40-50 gange, hvor jeg var en del af holdet, men hvor jeg ikke kom ind på banen, altså hvor jeg var på bænken i 90 minutter.
Hvordan er det?
Det er noget af det værste, ikke? Altså fordi man er der, og man er tæt på, og man kan rende rundt ind i parken og varme op og være en helt af det, men man får ikke lov at komme ind der, hvor man allerhelst gerne vil ind, ikke? Så det der med, at man vil så gerne spille, når man er så ivrig, når man er ung, og så alligevel ikke får lov til at komme ind og smage helt på det, og hvis man kom ind og smagte på det, så var det meget små doser, og det var egentlig ikke altid, at selvom man, eller jeg nogle gange, gjorde det rigtig godt og fik ekstremt meget ros, så kunne jeg næste kamp slet ikke komme ind alligevel. Og det var svært at forstå det der med, at man på en eller anden måde, og måske gik der også noget politik i det, eller det ved jeg ikke, det var dengang, at store stjerner solgte flere billetter og var business, købt ind for mange penge osv. osv. Så du skulle også gøre det ekstremt godt. Og det var ikke kun mig, det var også de andre unge. Du skulle gøre det ekstremt godt, fordi det var ikke på lige vilkår, vi præsterede dengang. Og der er det lidt helt anderledes i dag.
Og hvis man skal blive helt konkret i situationer, så kunne man jo godt som ungdomsspiller have en ældre spiller, en spiller, som måske i dag vil være en rollemodel, som smadrede sine frustrationer ud over dig. Prøv lige at fortælle mig om, hvordan det også gav sig udslag, når du trænede. Altså prøv lige at tage os med tilbage til en træning, hvor din nemesis Peter Møller jo blandt andet også var i en tid. Prøv lige at tage os med tilbage.
Ja, altså man skal jo forstå, at på det tidspunkt er det i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, der er FCK ved at blive store. Altså, de har jo ligesom været i 90'erne, været et midterhold, og været sådan lidt mere en gå i byen legeplads for mange, som tog det mindre seriøst, og nu er man begyndt at bygge en meget, meget seriøs forretning op, og begyndt at hente store stjerner rundt omkring. Så selvom du var landsholdsspiller, så var du ikke garanteret, at du skulle spille. Og det vil sige, at de spillere var jo selvfølgelig ekstremt frustreret, fordi de rendte rundt med nogle flotte CV's, tidligere landsholdsspillere, måske også nuværende landsholdsspillere, tjente masser af penge osv. osv. Og så kom man ind, og så var der så stor konkurrence om positionerne, at det var ikke alle, der kunne spille. Og de spillere, de lod deres frustrationer tit gå ud over de unge, fordi det var et let offer og et let bytte. Så jeg har da smagt på de mange, mange albuer, men også altså fået mange fuldstændig altså som man ikke ville i dag tillade på samme måde, at man simpelthen bare kørte folk fuldstændig midt over. Altså med taklinger, som var langt over grænsen. Og det er jo dengang, der var det sådan lidt, man lukkede lidt øjnene for det, fordi det var også sådan, måske en træner på det tidspunkt, der var lidt konfliktsky, og det kunne sige, ja, det er okay ligesom at komme ud med sine frustrationer. Og dengang var det bare mere accepteret, at det er sådan, det er. Altså det var det også, man hører mange rygter fra, eller historier fra Tyskland, at man ligesom, det var meget bonusorienteret, og der lavede man jo nærmest overlagt mord på folk, fordi at det handlede om at spille, men det man så ikke kunne, hvis man skal se det i bagspejlet, det er jo sådan, hvorfor lod de det ikke ud over hinanden i forhold til dem, de konkurrerede med, fordi jeg var ikke en trussel på det tidspunkt. Jeg tror også, når man er i miljøet, og man har været vokset op i det, så tænker man også, sådan er det bare. Altså, du ved, der er ikke noget med pive, og det vil jo også tit, når man sidder og ser tilbage på det, sige, det var jo bare sådan, lad være med at pive, bide tænderne sammen, og så op på hesten igen, ikke? Altså, det var jo lidt sådan, det man var skruet, eller man fik at vide dengang, at der er ikke nogen tudefjæs her, der er ikke noget tudekiks, bare, man skal bare.
Men ja. Hvorfor gav du tilbage?
Altså, det gjorde jeg jo så senere. Altså, måske ikke i starten, hvor jeg er lige nu rent mentalt helt tilbage, for jeg kommer helt op som helt ung, men det var klart med tiden, så begyndte jeg jo også at gå hårdt til den, og lære det også at gå til den, og var også hård over for dem.
Altså, what you eat.
Ja, ikke på samme måde, sådan, hvor det var sådan, altså fordi, man kan sige, Peter Møller er et godt eksempel, han ved det også godt nu i dag, at det var jo tydeligvis bare ren følelsesstyret frustrationer, som endte i nogle voldsomme, fuldstændig helt vanvittige taklinger, som gik, altså hvor det ikke handlede om mig, eller det handlede egentlig om hans egen frustrationer og måder at håndtere dem, ikke? Altså på en eller anden måde. Så der var jo nogle træninger, hvor 3-4 gange man lå ned, hvor de sidst sagde, nu må du simpelthen stoppe, ikke? Altså, det er simpelthen for langt ude, det her. Altså, jeg sagde det ikke engang selv, tror jeg. Jeg tror, det var, det kan være målmandstræner eller assistenttræner eller andet, der ligesom sagde, hallo, lad os lige få lidt ild til hjernen, ikke? Fordi det er de ordentligt.
Hvor er det sindssygt.
Ja, ja. Og Peter Møller er jo direktør inde i DBU i dag. Ja, ja. Det siger jo også lidt om udviklingen, og også om, altså, det vi Peter Møller nok ikke får lov til at gøre i dag. Det siger også noget om, at Peter Møller jo er et fornuftigt menneske. Mm. Altså, man behøver ikke være idiot for at slagte folk på fodboldbanen, dengang du startede. Men har Peter Møller nogensinde sagt noget til dig om det?
Det kan jeg ikke huske.
Altså, det kunne godt være, han havde givet dig hånden, når du var i parken og sagde, det er sgu kedeligt.
Jeg vil ikke. Hvis jeg mødte ham i dag, ville jeg have fint forhold til ham, fordi han var jo netop det der med, at han var et helt andet menneske, når man var på banen, hvor han var, jeg tror, nogen kender mig sport, eller havde direktør for Spillerforeningen, eller i hvert fald sådan en eller anden. Jamen, det er jo for at sige, at de mennesker, man behøver ikke altid være den samme på banen, som man er udenfor, og nogen vil bare gerne vinde, eller har svært ved at håndtere deres stress, deres følelser på banen, og derfor så bliver de en anden version af sig selv, når de er på banen. Folk, der har været i erhvervslivet, kan jo også nogle gange genkende, at du kan have en leder, som er ekstremt empatisk og god til ligesom at se sine medarbejdere, når han har ro på, men så kan han blive en helt anden version af sig selv, når han bliver stresset. Og det er jo et godt eksempel på træner og spillere, som også både har den ene side, når de er ro, og så den anden side, når de er stress.
Kan man lave parallellen til din tid i Minto, Mike? Det her med in-groups, out-groups, være en del af et hold, og føle sig sat på bænken, og også at skulle præstere. Og, altså, fordi det kom jeg da til at tænke på, at der er noget i jeres historie, der godt kan ligne hinanden lidt, bortset fra dit skete i iværksætteri, i startup.
Ja, altså, det kan man godt. Altså, Conrad og jeg, som startede Minto i sin tid, vi var to haner i et bur, og vi blev sådan set skilt ad i 2011 af bestyrelsen, som dengang bestod af Jesper Buch, Carsten Mikkelsen, mig og Conrad, så man kan jo sige, at det var Carsten og Jesper, som tog beslutningen. Men der var jo en hierarkikamp om at blive the one i selskabet, den som alle så op til. Direktørstillingen var jo noget, vi alle ville have, selvom det var fuldstændig ligegyldigt. Vi var en startup, altså der er ikke nogen direktør, vi alle sammen tømmer opvasker, vi alle sammen gør de ting, der skal til. Men det var det absolut. Og den dårligste til at styre det, for at være helt transparent, det var mig. Altså, jeg kunne slet ikke styre det. Så jeg gik i nogle kampe på følelsesområder, som slet ikke var nødvendige, og var pinligt over for vores få ansatte dengang. Så der, hvor jeg voksede med opgaven, det var jo, at jeg fik en røffel af bestyrelsen, så blev jeg flyttet til Sverige. Jeg blev simpelthen smidt til udlandet og skulle starte op der. Så ja, der er mange paralleller der.
I fodbolden, så blev Mike lånt ud, ikke? altså, men jeg får lyst til at spørge jer begge to faktisk, når man så vokser op i sådan et lidt volatilt miljø, vi kan starte med dig, Morten. Hvordan påvirker det dig i den tid, at det her, det er miljøet, det er det, du skal forholde dig til? Hvordan tager sådan en ung, formbar teenagehjerne det ind og former dig videre?
Det fysiske var i hvert fald ikke noget, som jeg sådan tænker tilbage på. Det var et problem på den måde, at man blev smasket ned eller fik fysiske tæsk overhovedet. Altså, det har mere været, man kan sige, det psykiske i forhold til det der med at være udenfor og skulle klare sig selv og egentlig ikke havde nogen måske ældre spillere, som lige kom hen og tog hånden rundt om en og sagde, hvor du var, jeg kan sgu se din udvikling, eller du gør det godt, eller bare blive ved, eller hvad det kan være. Det var måske lidt det. Der var en enkelt spiller, Jesper Bæk, som var et par år ældre end mig, som var rigtig god, og så mødte ham her for nylig, og sagde, du har været en af inspirationskilderne for at kunne lave det her, fordi det der med at kunne have nogen, som hjælper en, når man måske godt kan have det lidt svært, og var ikke lige så dygtig som de andre, var ikke lige så gammel som de andre, eller måske halvdelen, eller halvt så gammel som nogen af dem. Det kunne godt være hårdt dengang, specielt fordi der ikke var nogen træner, eller assistenttræner, eller mental coaches, eller whatever der var, som der er i klubberne i dag, som lige kunne komme hen og sige, ved du hvad, bliv ved, det er okay, du laver fejl, eller hvad man lige kunne få af små sådan følelser af at være en del af det på en eller anden måde. Fordi det var meget, du var overladt til dig selv, og du skulle selv ligesom løse det ikke at være en del af det, og finde ud af, hvad du skulle gøre hele tiden for at blive bedre, uden at du egentlig fik noget hjælp, eller en træner, der sagde, ved du hvad, jeg tror på dig, du skal arbejde på det og det og det. Det var sådan lidt, det skal du selv klare.
Hvordan kom du selv i gang med det? Hvornår opdager du, at du kan guide dig selv, du kan udvikle dig selv og ligesom performe?
Jamen, det var ikke noget, jeg havde på det tidspunkt. Det var jo heller ikke rigtig udviklet i branchen på det tidspunkt. Altså, der var en enkelt, som jeg desværre, altså William Kvist, som var nogenlunde jævnholdende med mig, han fik et eller andet tilfælde, en tilbudt at være en del af en, jeg tror et projekt på universitetet, hvor han fik en mental coach, som så, og det var virkelig også været en inspirationskilde for mig, at hvor meget han fik ud af sit potentiale, fordi han var på det tidspunkt altså dårligere end mig, og det har han også selv været at sige. Og han fik ekstremt meget ud af det talent, han, så er der mange, der kan sige, at han havde noget talent. Det, altså den spiller, han var, de evner, han havde, der har han i hvert fald fået tæt på det maksimale ud af det, og har spillet over 80 landskampe og spillet i udlandet osv. osv. Så han fik virkelig meget ud af det, og det fik lige øjnene op for mig senere, fordi det gjorde desværre ikke dengang. Eller blev desværre heller ikke tilbudt det, for jeg havde selvfølgelig taget imod det med kyshånd, og det kan jeg godt ære mig over, at jeg ikke var heldig at være en af dem, der fik det tilbudt dengang. Men han fik jo ekstremt meget ud af det, og han fik en, som han siger, en at spille bold med, en at kunne snakke med om de svære tanker og følelser, der er i de år, og i særdeleshed det der med at få nogle udviklingspunkter, man kan arbejde med, når man nu er i mørket, når man ikke er der, hvor at man gerne vil være, hvor man ligesom kan... For der gik jeg jo skulle løse det selv, hvor han fik måske en, han kunne arbejde i nogle delmål med, hvordan han kunne blive bedre, og det hjalp ham jo ekstremt meget.
Og før jeg lige spørger dig også, Mike, så vil jeg bare sige, at prøv lige at tænke også jer, der sidder og lytter med derude, hvor hårfin grænsen er på succes, og på stor succes og mindre succes. Mm. Altså, William Kvist spillede præcis samme position som dig, frem og tilbage på midtbanen, og var mindre talentfuld, har han selv sagt. Det er en knivsæg nogle gange, vi lever på. Mm. Så det der ansvar, man kan tage for sig selv, eller her er det jo så held for William Kvist, at han lander der, men det ansvar kan man give videre.
Jeg kan jo snakke 100% ind i det. Hvis man skal prøve at oversætte min iværksætterkarriere til fodboldverden, så var vi så privilegerede, at vi fik jo... Altså, vi havde jo Carsten Mikkelsen inde, som har skabt Crazy Daisy-diskotekerne i Danmark, ikke? Og han er bare volatil motiverende og en menneskekender, og han er bestemt, og han er en god leder. En god leder, som udvikler dig. Så havde vi på den anden side på det tidspunkt Jesper Buch, som havde en anden stil. Han gik bare til stålet til os, ikke? Altså ved nogle e-mails, vi kunne få fra ham nogle gange, hvor han der var, altså, når det ikke gik særlig godt, og hans investering var i fare, så fik vi bare at vide, at der skulle steppes op, og brr, 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 brr. Og det mentale pres, der var hos os der, det fik vi sådan set hjælp til via Carsten. Mm. Min point er, vigtigheden i personlig udvikling under miljøer, hvor der er højt pres på, altså det er jo et must.
Mm.
Og det, jeg vil faktisk hæve at sige, at prøv at høre, Minto, som vi skabte, som i dag er en forretning, der omsætter for snart 3 milliarder om året, Conrad og jeg, vi havde jo ikke et Elon Musk-talent overhovedet, og det har vi ikke. Men det talent, som vi havde, det hjalp Carsten os med at blive gode til at se, hvor vigtig personlig udvikling er, hvor vigtig mental træning er. Og der fik de været et potentiale ud af jer, som jeg er så taknemmelig for i dag.
Mm. Mike, det jeg ligesom også får ud af det er, at en mentor, en der kan hjælpe en og lære en og holde en, lidt i hånden en gang imellem, når det er vigtigt, når det er essentielt, mentorere en, så man kan mestre det, man gerne vil. Det er vigtigt, og det bringer os ligesom også videre til at tale om det her med at mestre sig selv. Fordi din baggrund og noget af det, du har taget med fra fodbolden, var så, at nu blev du nødt til at arbejde på dig selv, men også på, at andre kunne få en bedre oplevelse, og ligesom kunne mestre deres mentale tilstand bedre. Vi kan jo lige starte ved det her med at snakke om det speciale, du har skrevet, der handler om vores menneskelige potentiale. Hvis man skal sige noget om vores potentiale og noget om det her speciale, hvad er så den største takeaway, du tog med fra det her speciale om os mennesker?
Men man kan sige, at jeg undersøgte i særdeleshed, hvilke psykologiske barrierer der var for, at mennesker udnytter deres potentiale, så i en præstationskontekst, men det er jo sådan meget gældende for de fleste mennesker, at der er nogle grundlæggende frygte i os. Der er en frygt for ikke at være god nok, og ikke at være elsket, og blive forladt. Og man kan ligesom, de ting kan man ligesom tage tilbage til flokdyret for 100.000 år siden, at der var vi flokdyr, og hvis vi blev isoleret fra flokken, jamen, så kunne vi risikere at dø. Og helt fucked up, som det nogle gange kan lyde, så er en del af vores menneskehjerne stadig sådan indrettet, at vi har en bekymring for, hvad andre tænker om os, selvom det overhovedet ikke nødvendigvis betyder, at vi dør i dag, men det var den måde, man dengang kunne risikere at dø, og den sidder stadig i en del af vores hjerne. Altså, vores hjerne skal hjælpe os med at overleve, og den skal ikke hjælpe os med at udvikle os. Og det er jo ligesom det, der er et paradigme for specielle eliteatleter eller folk, der gerne vil arbejde med personlig udvikling, det er, at vores menneskehjerne, vores biologiske arv, fremmer ikke nødvendigvis, at vi går ind i noget, der er svært, og noget, der er udfordrende, og noget, hvor vi kan risikere at fejle. Og det er frygten for at fejle, var helt klart en af de ting, som tydeligvis er ikke frygten for at fejle, og frygten for ikke at være god nok, og frygten for at...
Blandt de her tre atleter, du studerede.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, og så var der en masse underkategorier af det. Ikke? Altså, og så var der sådan lidt, hvordan man kunne også se, hvordan de udviklede strategier for det, jeg kaldte, eller i opgaven kaldte falsk sikkerhedssøgende adfærd. Altså ting, hvor man beskyttede sig selv mod noget, som kunne være ubehageligt. Så man undgik at lave fejl for ikke at skulle risikere at mærke skyld og skam, eller hvad det kunne være. Ikke? Og det var der jo sikkert være mange, der kan relatere til det der med, at man nogle gange kommer til som menneske at undgå noget, der kan være ubehageligt, selvom man overhovedet ikke ved, om det altså på forhold, fordi at igen, menneskehjernen kan ikke lide som udgangspunkt noget, der er ubehageligt. Det skal vi enten træne til, eller skal vi have på en eller anden måde en eller anden person, som forklarer dig tidligt, at det her kan faktisk være med til at hjælpe dig, når du mærker diskomfort eller noget, der er en lille smule ubehageligt, så er det også med til at udvikle dig. Så det var meget med, hvordan man ligesom kunne høre, at deres teenageår, der havde de fået nogle negative oplevelser, som følelsesmæssigt sad som nogle, lad os kalde det, traumer eller nogle sår i dem, som så typisk gjorde, at det forhindrede dem i en præstationskontekst og udnytte deres potentiale, fordi det handlede mere om at undgå at lave fejl eller ubehag, eller hvad det kan være, end at spille med den helt oprindelige intention, som man havde, da man var barn, hvor det handlede om at lykkes.
Det er meget sjovt. Jeg kan huske, jeg var på et løbebånd op i Stockholm, inde i et rødt rum, som et koncept, der hedder Barry's Bootcamp, hvor du kommer ind, så er der en masse løbebånd, og så er der en coach, der beder dig om at gøre forskellige ting. Og det er bare for at komme tilbage til det her med smerte. Der var 15% incline på løbebåndet, og så var der 20 km i timen, og der skulle vi stå i 3-4-5 minutter, og vi var allerede trætte. Og så kan jeg huske, han kom hen, og jeg... Altså, det gør ondt. Jeg sprinter op af den der, og det gør så ondt. Og så kommer han også og siger han så, do you feel it? Do you feel it? Jeg tænker bare, hvad snakker han om? You feel the pain? Jeg bare, yeah, that's good, that's change happening. Og den tog jeg til mig, fordi det var jo rigtigt, at i den der smerte der, der findes den der udvikling. Mm-hmm. Men den er jo så nem på det fysiske, og så svær på det mentale.
Mm. Og så er jeg så bare interesseret i, hvordan gør man?
Ja.
det er jo hårdt at spørge om på en eller anden måde, fordi det er et stort svar. Mm. Men hvad kan man egentlig tage gøre for så at modvirke de vaner, de traumer, man har tillært sig? Jeg kan give et eksempel. Når jeg sidder og tilrettelægger til det her, og ved, at jeg skal lave 6 podcasts sammen med jer, så er jeg altid ret nervøs for at gå ind i rummet. Jeg tænker, okay, nu skal jeg ind og præstere, jeg skal gøre det godt, jeg skal være forberedt. Og det kan påvirke mig dagen op til at sidde i min krop, og jeg kan ikke rigtig slappe af. Når jeg kommer herind, så er jeg helt... Altså, så har jeg da sådan en fisk i vandet. Jeg elsker det. Jeg elsker at sidde med Mike. Jeg elsker at få din viden, Bertolt. Og det er bare meget mærkeligt. Og jeg har ikke ligesom fundet vinklen til at komme ud af det.
Mm. Jeg bygger det jo meget op med, at jeg udvikler faktisk en model i forbindelse med det der med, at have et fundament og finde ud af, hvad er egentlig ens formål eller mission, eller hvad man kan sige med det, man laver. Så det er meget vigtigt, og det ved man også i forretningsverdenen, at ens purpose er ret vigtigt at få defineret, fordi det skal også være med som en form for støtte, når det begynder at blive svært. Altså, hvorfor er det, du bliver nervøs eller usikker på det her? Jamen, det er, fordi du gerne vil gøre det godt. Men hvorfor vil du gerne? Hvad er din intention og dit formål med at lave de her podcast? Og hvis det formål er rigtig stærkt, så kan man overvinde og overgå de ting, som nogle gange kan være det svære ved det, ikke? Altså, så det, hvis der findes en mening med det, man laver, så er mennesker villige til at gøre hvad som helst. Og derfor siger man, jo stærkere formål, jo lettere chance er der for, at du kommer over der, hvor du skal møde noget discomfort, og der, hvor du står i dit valg mellem at tage den følelsesstyrede vej, som er, du så slet ikke mødt op, eller også så var du så forhættet på at gøre det godt herinde, og var så bange for at lave fejl, at du egentlig lagde bånd på dig selv, og ikke var den bedste version af dig selv i virkeligheden. Ja. Ikke? Det er bare for at sige, at det her mentale fundament er også, hvad er din værdi, og hvad er din, altså en identitet, og mål, og det er lidt afhængigt af, hvordan man ligesom siger det, ikke? Men det der med at have et fundament for at finde ud af, hvorfor gør jeg det her, hvorfor er jeg taget på den her vej, hvad er det, jeg gerne vil ud af den, og hvordan vil jeg gerne være på den? Og så derfra også udvikle nogle, man kan sige, sådan større billeder af at mærke på sig selv og sige, hvorfor er det, man gør det her? Ikke? Altså fordi det der hvorfor, og det ved man også, det ved Mike også fra forretningsverdenen, det er ret vigtigt, og hvis hvorfor er stærkt nok, jamen så kan man også komme over de svære følelser, som der helt sikkert vil være, når der er noget på spil. Fordi det er jo i bund og grund kun fordi din hjerne, og du rigtig gerne vil gøre det godt herinde, at du får lidt hjertebanken, og det betyder noget for dig, fordi altså, passion og angst hænger sammen. Hvis det er noget, man gerne vil gøre godt, så vil det også altid være en frygt for, hvad nu, hvis det ikke går godt.
Man kan genkende den følelse.
Exakt, altså. Jeg kan prøve at give et godt eksempel, hvis jeg må bruge dig som en testperson, i forhold til det her med why. Okay, så prøv lige, og også alle lyttere kan være med på den her. Jonas, forestil dig, nu vil jeg gerne have, at du er ærlig.
Ja.
Okay. Forestil dig, vi ligger en planke på jorden, den er 10 meter lang, vi står på en dansk sommermark, der er ikke nogen risiko, den er lige bred nok til, at du kan læse den ene fod foran den anden, og så siger jeg til dig, du får 2.000 kroner mobile pay, hvis du lige står på den anden side, hvad gør du så?
Siger haps.
Easy money, altså det havde de fleste jo tænkt. Okay, så lad os lige prøve at tage et andet scenarie. Nu tager vi så den samme planke, du lige gået på den og bevist over for dig selv, det kan du godt, du har tjent 2.000 kroner, fedt. Nu rører vi over til to høje bygninger. Lad os finde nogen, der er, hvad, plus 50 etager. De står så tæt på hinanden, så vi kan lægge den samme planke over byggen bro. Så nu står vi på den ene side af bygningen, kigger over på den anden side, den planke ligger der som en bro. Så kigger jeg på dig igen. Vil du have 2.000 til, Jonas? Hvad gør du så?
Så vi er jo nok som en ret god, ret dygtig til at vurdere risiko, sige, giv mig 20 klik.
Vil du have gjort det for 20.000? Altså, du står op i 50 etagers højde. Ærligt. Du skal ind i...
40.
Seriøst?
Jeg er på røven, Mike.
Men så okay, hvis jeg er sådan en fejer nok, stor nok, så kan det jo selvfølgelig godt være, men ja, jeg forstår okay, din drøm.
Nej, men det ved jeg faktisk ikke, men det er klart, at risikoen er større.
2.000 kroner. 2.000 kroner.
Nej, tak.
Godt så. Så prøver vi lige at sige, okay, lad os nu antage, prøv lige at bruge 3-4 sekunder på at tænke over et menneske, du holder rigtig meget af.
Mm.
Nu tager jeg det menneske, sætter over på den anden side af bygningen. Du står og kigger på mennesket. Vi sætter ild til bygningen og 2 sprængladninger. Det vil sige, den eneste måde, du kan redde det menneske på, det er at gå og tage personen på skulderen, og så slukker vi det hele showet. Hvad så nu?
Jamen, så vil jeg selvfølgelig gøre det.
Og det er interessant jo, fordi at faren og risikoen var det samme, men dit purpose, altså dit why, var stort. Og det her, der legede vi jo med en overlevelse og en flokdyr og en masse ting. Og det er derfor, jeg siger, at når dit why, og som du siger, Morten, når dit why er stort nok, så har jeg faktisk oplevet også, at vores selvdisciplin bliver heller ikke så nødvendig. Altså det vil sige, at hvis vi har et stort nok why, så tager vi os igennem nogle udfordringer, så vores selvdisciplin måske skulle have været stor før, men den mindskes. Så det er bare lige for at understrege, at det der why, altså det er essentielt i mange af de ting, vi gør.
Men du kan jo godt arbejde med nogle fodboldspillere, som er, lad os tage fodboldspillere som eksempel, som er meget ensporet. Hvis nu dit why som fodboldspiller er succes og økonomi, og du ikke har nogen hobby, men det eneste, du vil have, det er succes og penge. Altså,
anerkendelse.
Anerkendelse. Altså, hvad gør man så? Det er jo farligt, så.
Mm. Og derfor arbejder jeg meget mere med indre motivation end en ydre motivation, og måske også destinationsmotivation, som du kalder det. Hvad er så, hvis jeg har 10 millioner, så bliver jeg... Så er jeg tilfreds, og så behøver jeg ikke at arbejde mere. Så Michael Jordan i interview sagde, at det var også lidt problemet med NBA i dag, at dengang, der skulle de kæmpe for at få de kontrakter, de fik gennem deres præstationer. I dag, der får de det, før de overhovedet spillede deres første kamp, fordi de ud fra deres potentiale allerede, så har de fået 100 millioner. Og det, der er problemet ved det, det er arbejdsetikken rører.
Ah.
Og det er jo ikke, og det er jo det samme med de ting, du siger. Det er jo ikke, fordi det er et problem, at du sagtens kan være også... godt eksempel for folk fra Afrika, eller sådan, at det kan være et stærkt formål at skulle forsørge sin familie, eller hele sin stamme, eller landsby, eller hvad det kan være. Det kan drive det rigtig langt. Problemet er bare, og det har man set med brasilianer eksempelvis ofte, det er, at når pengene så har lavet dig, altså du er blevet tilfreds med det, du har, du ved, du kan overleve.
Du er set clear.
Så kan du ikke se formålet med, hvorfor du stadigvæk skal bryde dine egne grænser og blive ved med at holde dig på toppen. Og derfor kan man sige, at der har aldrig været nogen brasilianer, der er blevet verdens bedste spillere 2 gange i træk, altså fodboldspillere, på trods af, at de måske er de mest talentfulde, der overhovedet findes på den jordklode. Og det er blandt andet fordi, at de på et tidspunkt når en økonomisk frihed, og så har de ikke samme formål for at skulle
drive,
yde den indsats, der skal til. Så det er egentlig ikke problemet, at du har et... det er et lidt problem, men lad os bare sige, det er ikke et kæmpe problem, at du har succes eller økonomi, eller hvad det kan være. Problemet er lidt, hvad det får dig til at gøre eller ikke gøre. Altså, fordi hvis det netop påvirker din indsats i det øjeblik, du opnår det, så er det en udfordring. Og derfor siger jeg tit til folk, når de så siger et eller andet destinationsmål eller ydermål, så siger de, okay, det er fedt, det kan være en del af det, men der skal være mere i motivationspuljen end det, fordi der kan være perioder, hvor du er skadet eller på bænken, eller at der er nogle ting, som man kan sige visuelt tager dig længere væk fra den her, og er du så stadig villig til at gøre den indsats, der skal til det? Og hvad hvis du når det mål? Er du så bare home safe, og så slapper du bare af derfra? Og derfor er jeg meget mere med et større formål, og blandt andet det der med potentiale, fordi det er lidt et mål, som ikke har nogen endestation, hvor man hele tiden kan finde små steder, hvor man kan udvikle på osv. Så der vil der altid være motivation i potten.
Så kommer jeg til at tænke på to fodboldspillere, som vi altid ser. Ronaldo og Messi. Og hvis man kigger på det i dag, så klarer Messi sig jo bedre, altså i forhold til alt det, han får ind. Men hvad er det, der får, hvis du skal prøve at komme med dit bud, Morten, hvad er det, der får en spiller som Ronaldo og Messi, ud over deres talent, hvad træner de rigtig meget med, tror du, ud over deres fysik? Altså går de i dybden med deres mindset?
Altså, de har i hvert fald begge to været ude og snakke om, at Ronaldo vil sige, at det var hans stærkeste kvalitet, det er hans hoved.
Mm.
Ikke nødvendigvis, hvad han har gjort for at få det mindset, og det er derfor måske, at jeg nogle gange kan bedre lide de amerikanske superstjerner, som er bedre til også at dele ud af deres lidt blødere og sårbare sider i forhold til, at LeBron James eksempelvis, som er den største lige nu på NBA, eller i hvert fald den største legende i forhold til dem, der stadig spiller. Jeg mediterer hver dag, jeg arbejder med mindfulness, alle de ting. Messi har også snakket om, at han arbejder med mindfulness, så der er jo i hvert fald nogen af dem, som snakker om det også.
Ja.
Men der er også nogen, der godt kan lide det billede af, at de er supermænd, som bare gør, som du ved, får ting, og jeg køber det ikke nogen steder. Selvfølgelig har du ikke bare alle de her redskaber og kvaliteter, som du er født med.
Nej.
Så de tillægger sig dem selvfølgelig, og hvis man har en lille smule indsigt i Ronaldos måde at approach sin karriere, så går han op i de mindste detaljer. Så selvfølgelig har han også haft, jeg tror også, der var på et tidspunkt, han havde 4 performance coaches ansat, som hjalp ham med forskellige dele af sporten.
Ja.
Så det er jeg helt sikker på. Altså selvfølgelig har de haft nogen, som kunne hjælpe dem at finde de små procenter i de ting også, fordi det mentale er så stor en del af det, så selvfølgelig har de fået noget viden et eller andet sted fra. Det kan jeg næsten høre deres udtalelser. Det er ikke bare noget, de har selv lært.
Hvordan gør man så? Nu sidder lytteren derude og tænker, fedt mand, okay, mindset is key og purpose. Altså, hvor starter man, hvis man skal have et mindset af stål? Altså, hvad kan du sige til lytterne, hvis man skal i gang på den rejse? Der er måske nogen, der er i gang, og så er der nogen, der lige har fået øjnene op for det.
Mm.
Men hvordan skaber man et mindset af stål? Altså, det har jeg altid tænkt over.
Ja, altså det er jo... Det er jo også lidt, det er jo ikke nødvendigvis, der er one size fits all, så det er jo ikke fordi, at dit vindermindset er det samme som mit vindermindset. Der er jo klart, der er nogle ting, som går igen i forhold til, hvis man skal hjælpe folk med at have fokus på de rigtige ting og kunne håndtere de ting, der sker. Og så noget helt basalt som, hvad kan du kontrollere, hvad kan du ikke kontrollere? Det er også noget, man hører, som går igen mange steder for at sige, hvad kan jeg altså selv styre, og hvad kan jeg ikke styre? Og der er rigtig meget af det her verden, vi ikke kan styre.
Mm.
Så det er også noget
med... Hvad kunne det for eksempel være?
Altså... Været i Danmark. Din chef giver dig lønforholdelse, eller ikke giver lønforholdelse. Om man har en chef, som er dygtig til at lede dig, eller ikke er dygtig til at lede
dig. Okay.
Altså alle sådan nogle ting, hvor det er en, der er ekstremt mange ting, og i hvert fald den verden, jeg er mest i, fodboldverden, ekstremt mange ting, man ikke kan påvirke, eller kan styre selv.
Ja.
Og så er der nogle ting, man kan styre selv. Og det er ligesom, kan man sige, nøglen, både for, hvordan får man så mest muligt ud af sig selv, men ligesom meget ens tilstand, ikke? Altså fordi, hvis du har fokus på, at træneren er en idiot, han ikke spiller dig, og eller banen er dårlig, eller vejret er sådan, men så bruger du den energi på noget, du alligevel ikke kan ændre på, for det første, og for det andet, så ændrer det sig ikke alligevel, lige hvor meget du energi bruger det. Så dit fokus er begrænset. Lære at bruge det på det, du kan gøre noget ved. Ikke? Og det er jo sådan en meget stor stepstone i forhold til det med at sige, hvad kan jeg selv styre på den her rejse her, og hvad kan jeg ikke styre på den her rejse?
Så undskyld, Jonas. Så det vil sige, hvis man nu sidder der og tænker, okay, de næste 6-12 måneder, der har jeg tænkt mig at blive kolossalt dygtig til X, Y og Z.
Mm.
Hvor hvor starter man så? Så starter man der, hvor man, det man kan kontrollere. Og det er jo, du sagde jo, du nævner lidt om fokus, men er der, altså, jamen jeg prøver sådan at hjælpe lytterne og lidt mig selv, hvor jeg kan starte henne. Er det at kigge på sig selv? Er det at grave ned i personlig udvikling? Kigge på sin værdi og kigge på sine mål, eller hvad?
Ja, og inspirere for at se, hvordan har andre, som måske har løst den ting, jeg gerne vil, hvordan tænker de, hvordan approacher de tingene? Kan jeg låne noget for dem? Kan jeg lade mig inspirere noget for dem? Hvor er det min, kan man sige, performance gaps er, det kalder jeg det, at hvor er det nogle gange, at min tankegang...
Din hvad, undskyld?
Performance gaps, altså det ved, hvor er det, jeg mangler noget i forhold til at kunne enten rent mindsetmæssigt håndtere, hvis der kommer nogle setbacks eller nogle udfordringer, eller sådan, hvad er det, der sker med mig? Jamen, så giver jeg op, eller så finder jeg på overspringshandling, eller også så finder jeg på undskyldning, eller også så gør jeg... Og det er det, der sker med mig i de her situationer. Så meget af mit arbejde er jo i hvert fald også i starten om at bevidstgøre den enkelte om, hvad er det, der sker med mig i forskellige situationer. Både på banen, uden for banen, i forhold til de ting, de møder. Så det er jo det første sted at starte med mindset omkring at sige, hvordan dealer jeg eller håndterer jeg de ting,
hvor som
jeg...
Hvor er min skyggesider?
Ja, hvor min blind spots, hvor er det mine vaner modarbejder det, jeg gerne vil nå. Ikke? Så der kan du kalde det om, at de ting, den måde, du tænker på, eller den måde, din adfærd er på, skal jo gerne være aligned med den måde, det du gerne vil opnå. Og hvis det ikke er det, jamen, så er det første sted at starte og sige, hvad sker der med dig i de her situationer?
Jeg får lyst til at citere dig fra, da jeg sad og læste lidt op på dig, hvor du sagde, maksimum fokus på handlinger.
Mm.
Og senere sagde du i det her interview, focus on what you're doing, not how you're doing.
Mm.
Not how you're doing it.
Mm. Altså, nej, nu skal jeg prøve at få de to ting udpenslet en lille smule. Når man siger maksimum fokus på handlinger, så er det fordi, at der har nogle gange en udfordring i, at nogle mennesker har mere fokus på deres tanker og følelser. Altså, de skal have en eller anden bestemt følelse for at komme ned i fitnesscenter, eller for at kunne gå op til chefen, eller hvad det kan være. Og problemet er bare nogle gange, at følelser er lidt ligesom vejret i Danmark, at flip a coin, hope for the best, ikke? Så det med at skulle have en god følelse for at kunne præstere, eller have den helt vanvittige selvtillid for at kunne præstere, den er sådan lidt, kan man sige, gået væk fra, at det skal være at tanke- eller følelsesbestemt for, at man gør det, men i virkeligheden handler mental styrke meget om at handle på trods af svære tanker og følelser. Så man kan godt komme ned i fitnesscenteret, selvom man er pissetræt. Så i bund og grund er det der med at kunne vinde over sine egne tanker og følelser, og handle i tråd med det, man gerne vil, på trods af tanker og følelser. Ikke uden dem. Det er det samme med, altså når man præsterer og siger, så vil jeg gerne være fuldstændig fri for at tænke. Okay, men det er der jo ligesom ikke nogen mennesker i verden, der kan, fordi hjernen producerer tanker hele tiden. Det, der nogle gange bliver refereret til, det er, at man, når man er i zonen af flow, så evaluerer man ikke, og så er man bare til stede i opgaven, og det kan så være brugen til det næste, du snakker om med what you're doing. Altså, man er fuldstændig til stede i det, man laver, og så er man ikke så optaget, eller så bruger man mindre tid på, hvordan gør jeg det? Altså, er jeg god til det her? Siger jeg det nu det rigtige, som de vil høre? Eller stiller jeg de rigtige spørgsmål i forhold til det, du siger? Mm. Hvor man måske evaluerer mere på sig selv, og man er optaget af, om jeg nu gør det godt, og hvad vi tænker om dig, og om vi dømmer dig, som jo også er et af de genganger i... Fordi frygten for at fejle er jo ikke som sådan det der problemet. Frygten for at fejle er meget underlagt. Hvad tænker andre om de fejl, jeg laver?
Yeah.
Og det er jo vores ego.
Men det er ret interessant, fordi... Undskyld, det er ret interessant, fordi jo i det øjeblik, hvor man er i det, man laver, så forsvinder frygten jo også, fordi at man er bare i det, man laver. Mm. Og en god sammenligning, det er jo også, hvis man kommer træt hjem fra arbejde, man har haft en lortedag, alt er gået af helvede til. Hvis man så kommer ind til sin partner med alt det, jamen så er man jo ikke med sin partner i det, man laver. Så bringer man alt muligt lort med ind, og så får man en rigtig dårlig diskussion og en dårlig start på aftenen, hvor det der med ligesom at, okay, state of mind, okay, nu skal jeg ind til min partner, bare for at give et håndgribeligt eksempel, ind til min partner, okay, reset, hvem vil jeg ind og være?
Og det var lidt det i forhold til med alter ego, at man også kan have det alter ego den anden vej. Så når man kommer hjem og smider jakken, så har man taget sin arbejdsidentitet af, og nu skal man være kæreste eller far i mit tilfælde, eller hvad det nu kan være, kone, mand. Og der er det måske nogle andre værdier, nogle andre måder at være på, nogle andre sider af sig selv, man skal bruge, fordi at den måde, jeg presser nogle af mine atleter op mod deres potentiale, er jo ikke den samme måde, som jeg presser min 4-årige søn. Altså det går ligesom ikke rigtig hånd i hånd, vel? Så der skal jeg også kunne lære at adskille, hvem jeg er sammen med, og hvad er det for en version af mig selv, jeg er i den her kontekst.
Så der ligger jo sindssygt meget selvreflektion i at mestre sit mindset, altså.
Ja, helt vildt. Og det er jo selvbevidsthed, det jeg mener, det er nøglen til, det synes jeg er hovedbasen for at kunne blive en top-performer eller high-performer, som jeg kalder det. Altså forskellen for mig med at top-performer og high-performer, det er high-performer, du gentager sine gode præstationer gang på gang, fordi det er jo den verden, jeg er i, frem for at top-performe, hvor det nogle gange er, så går det rigtig godt, og så går det ikke så godt.
Ja. Altså, ja.
Jeg vil gerne kunne lære at finde en opskrift på, hvordan jeg oftest muligt rammer mit bedste, eller tæt på mit bedste niveau som overhovedet muligt, eller dem, jeg arbejder med. Og det er sådan lidt mere den her måde, vi arbejder på. Ikke? Ja.
Og det får jeg lyst til at tilføje i forhold til top-performe, high-performe, at skal jeg overleve, eller skal jeg leve, ikke?
Jo, præcis. Altså, og det var også...
vi ser jo alle sammen mange derude, der virkelig kan knokle og smadre og ødelægge sig selv. Men det her med at få succes og komme derhen, hvor man gerne vil, samtidig med, at man har det godt, det er jo det, high-performeren kan.
Ja, og så kan man sige det samme, som vi også snakker om før, det der med for opgaven også at sige, men hvad skal din karriere handle om altså overlevelse eller udvikling? Fordi du er klart, du kommer hele tiden i kontakt med din menneskelige hjerne omkring, når du begiver dig ud på noget, du ikke er så god til, eller noget, som er forbundet med noget, du ikke kender i forvejen, eller hvad det kan være. Nogle potentielle tanker om, ej, er jeg nu god nok til det, og kan jeg nu det, og hvad nu, hvis jeg laver en fejl, eller hvad det kan være. Ja. Og der kan man sige, at hvis man stiller de spørgsmål, ofte, og specielt i starten, det der med, hvad skal det handle om, at bare komme igennem, som jeg jo desværre selv kom lidt til at blive en rigtig god overlever, fordi alt det ubehag ved at lave fejl eller ryge på bænken, det satte sig dybt i mig, og derfor så blev jeg meget god til at overleve med at undgå at lave fejl. Men problemet var bare lidt, at udviklingen gik jo så ikke opad på samme måde, som jeg gerne ville have gjort det. Og der kan man sige, at jeg havde en, der stadig stillet mig spørgsmål, om jeg ville være chimp eller champ, altså være det samme som alle andre, som bare... Ja. Skulle overleve den her verden, eller jeg gerne vil prøve at udvikle mig hele tiden. Og udvikling og overlevelse hænger ikke sammen, som det er either way. Ikke? Du kan ikke være i growth og survival på samme tid. Du skal ligesom tage en beslutning, og den beslutning skal du tage ofte, fordi du har hele tiden en menneskehjerne, som i bund og grund gerne vil køre på autopilot, den vil gerne spare energi, den vil gerne undgå ubehag.
Ja.
Vi skal videre til det sidste segment, fordi vi skal til at lukke ned om ikke så længe, og vi lover jo, at vi tager nogle redskaber med. Vi ligesom har nogle strategier, noget helt konkret. Det synes jeg allerede, vi har været. Men det fantastiske er jo, at du hele tiden arbejder med dig selv, og da vi sidder og snakker og skal i gang med den her podcast, så har du jo selvfølgelig noget hardcore arbejde i gang med dig selv. Vil du ikke lige tage det der papir, Morten, som du har liggende foran dig? Altså, nu når vi snakker værktøjer og redskaber, så er der et papir foran dig, hvor der er en vej, der fører op imod et mål. Vejen starter med et menneske, og helt op i toppen, så forsvinder den lidt ud i distancen. Prøv lige at kort at fortælle, hvad er den indsigt, du har fået lige nu i det her arbejde, du har gjort med dig selv for at komme tættere på dit why? Altså, hvad er du kommet frem til ved at have siddet og gjort det her konkrete arbejde?
Jamen altså, man kan sige, at mange af tingene har jeg jo ligesom fundet ud af løbende. Og da jeg lavede min masterafhandling, var det også en måde ligesom at fordybe sig lidt på, okay, hvad er det egentlig min rejse skal handle om? Udover at, fordi jeg kan sige, jeg tog to parallelle rejser sammen på en eller anden måde, som startede i 2016, hvor jeg stadigvæk spillede fodbold, men hvor jeg godt vidste, det var ved at være slut. Og det et var, at jeg startede på min master, og når man arbejder med coaching, så begynder man også at starte med at kigge på sig selv og kigge tilbage på og sige, hvor har jeg været, hvor var mine dæmoner, hvor var mine fjender, hvad var det, der gjorde, jeg var en dårlig version af mig selv, hvornår var det, jeg blev usikker og tvivlede på mig selv, osv. osv. Og det at kunne lede sig selv, er for mig et stepstone til, at man kan begynde at lede andre. Du kan ikke begynde at lede andre 100% godt, før du kan lede dig selv. Så det har været en stor del af min, det der med at kunne mestre sig selv og begynde at finde ud af, hvad er det, der sker med mig i forskellige situationer, hvornår er det, jeg kan risikere at påvirke dem, jeg arbejder med, fordi jeg er stresset over resultatet, eller jeg har to små børn, som jeg må ikke have sovet hele natten, eller et eller andet. Hvordan kan jeg undgå eller sørge for, at det ikke påvirker den samtale, jeg går ind i virkeligheden?
Og må jeg være fræk og spørge, hvad din indsigt er, hvis du tør være ærlig på mikrofonen her?
Ja, det kan vi godt. Jamen, jeg prøvede jo at kigge tilbage på min karriere og sige, men hvorfor var det, jeg blev usikker eller tvivlede på mig selv, og havde en indre kritiker, der sagde, at jeg ikke var god nok, eller hvad nu, hvis du laver den her fejl, eller hvad nu, hvis de ikke kan lide det, eller hvad det kan være. Sådan nogle meget basale menneskelige ting i virkeligheden, som også går igen hos mange mennesker. Så jeg tror, altså, det var i hvert fald også en af de ting, som stod tydeligt frem, det er, at alle mennesker har en frygt. Uanset om de står ved det eller ej, det ligger fuldstændig gravet ind i vores hjerne og vores nervesystem, og det er også vigtigt, fordi det skal hjælpe os med at overleve. Men nogle af de frygter er lidt irrationelle nogle gange i 2023 i hvert fald, og det skal man bevidst om. Hvornår er det ens grundfrygt, det bliver aktiveret? Hvornår er det, at at hvis jeg laver en fejl i den her podcast, så er der nogen, der vil skrive ind til jer og sige, hold kæft, en klap, han har, Morten er. Og så om jeg så skal sidde og sige, men skal det så forhindre mig for at lave den her podcast, hvor jeg måske kan inspirere nogen, eller bare glæde jer ved at være med i den her samtale? Eller skal jeg hellere undgå det her ubehag ved at potentielt lave en fejl, der kan gøre, at nogen siger, at jeg er en klaphat og ikke har styr på, hvad jeg siger, eller siger nogle fejl, eller laver nogle fejl, eller vil jeg egentlig, som du spurgte til mit højere formål, jamen det fandt jeg ud af på en filosofitur i 2017, hvor jeg står op på en olivenmark, og der står en dame, som en ældre dame, som er helt rødkvalt, og fortæller, at hun har lavet, hun har lige fået blevet kåret til at have lavet verdens bedste olivenolie. Men det var egentlig ikke det, der var det fede ved det. Det var, at hun havde prøvet i mange år at få nogen til at finansiere den her olivenmark, fordi hun havde den her vision, den her drøm om den her, at lave den her olivenolie, men hun havde fået nej afslag alle steder. Det var i Grækenland. Og der er så historien, og pointen med historien var så, at der var en, der så på et tidspunkt havde sagt, ja, jeg vil gerne låne de her penge her, vi løser det, vi finder ud af det, som så finansierede det, og så endte det så med, at hun fik den her fantastiske historie, og så siger hun, og det vildeste var faktisk den her forskel, den her menneske gjorde på mig. Altså, han var en ud af alle de her, som sagde ja, som så lykkedes med den her kæmpe drøm her, og det er jeg dybt taknemmelig for nogensinde. Og det blev jeg ekstremt rørt, og jeg blev ekstremt sådan ramt af, og jeg kom fra den her macho-verden og fodboldverden, jeg var lige stoppet, og sådan tænkte, okay, at være en forskel, der gør en forskel. Altså, det må fandme være meningsfuldt. Det må være at tænke, hvis man kan prøve at hjælpe og bidrage til de her unge mennesker, eller meget ambitiøse mennesker, som har nogle drømme, som offer rigtig meget, som kæmper for noget, fra de er 5 år og frem til de er, ja, ikke kan spille mere. Og kunne hjælpe dem, og kunne bidrage, og kunne prøve at være en støtte, og hjælpe dem i medgang, hjælpe dem i modgang, udfordre dem, finde på nye udviklingsmål hele tiden, og i bund og grund hele tiden arbejde med at optimere deres performance, men også deres identitet og deres menneskelige værdier, og sådan hele den pakke omkring udvikling, mental balance, altså trivsel, altså kunne være, have det sjovt med den her fodboldrejse, og ikke kun at noget, at man synes, det er pisse hårdt hele tiden at skulle blive bedømt af alle mulige hver tredje dag og sådan ting, men at kunne være en forskel, der gør en forskel. Altså ikke at gøre det på samme måde som alle andre, prøve at være lidt anderledes, end alle de andre, der gør det på den her måde her, men også at kunne være en forskel for nogle andre mennesker på den her rejse her. Og det har ligesom været det, der har stået tilbage for, at det var mit ligesom why eller mit formål for, at jeg synes ikke, at min fodboldrejse blev hverken lige så sjov, eller jeg fik lige så meget ud af det, som jeg gerne ville.
Så nu vil jeg gerne tilbage helt enkelt. Det er så flot.
Prøv lige at beskrive, da du kommer gående der, og du ikke aner, at hende der damen lige pludselig vil stå der, du ser hende ude i horisonten. Prøv lige at beskrive det moment, hvor du oplever det. Prøv lige at beskrive det.
Jamen, vi står op helt op på en bakketop der, ikke? Og hun står og fortæller den her følelse, og jeg bliver dybt rørt, og jeg står også og græder og så videre, så videre. Jeg tror faktisk, det var sådan en øjenåbner, ikke? Fordi jeg kommer fra den her macho-verden, hvor man jo absolut ikke må vise følelser og virkelig græde eller noget. Jeg stod bare og blev pisserørt og græd og var helt sådan knust. Og der var jeg tænkt sådan, hold kæft, var det egentlig mange år siden, jeg har grædt? Var det egentlig mange år siden, jeg har vist følelser? Så det var også det, ligesom det der med, at men kan man egentlig ikke godt stadigvæk være en mand og så vise følelser og bruge sine følelser? Fordi følelser har en enorm kraft, og hvis vi ligesom lukker af for nogle følelser, så minimerer vi også en del af vores potentiale. Så det også at kunne bruge de lidt sørgelige følelser, det at være ked af det, det at være bange, og det at være usikker, og det at være glad, men du ved, at bruge alle slags følelser i virkeligheden til forskellige kontekster, og nogle gange kunne præstere i en følelse af, at man er ked af det, fordi det kan også noget, det kan også sænke tempoet, det kan også gøre noget dybere ved en, ikke?
Du kom simpelthen i dybere kontakt med dig selv.
Ja.
Du lukkede op for noget, som du ikke havde, som du havde undertrykt i lang tid.
Og så mærkede jeg mit formål, og jeg har jo været meget kognitiv hele mit liv og hele min karriere. Jeg skulle tænke, og du ved, det var også meget, vi fik det vide på studiet, at fodboldspillere, de tænker, de vil hele tiden op i hovedet, når man spørger dem noget, så siger de, hvad der rent logisk eller rent fornuftmæssigt kommer til dem, men de går udenom, hvad de mærker og hvad de føler. Så man lærer simpelthen ikke at bruge sit hjerte og sine følelser rigtigt. Altså fordi, man skal ikke føle noget, man skal bare lukke røven og tige stille, og du ved, suck it up og komme videre, og bare-bare-agtigt, du ved, man må ikke være ked af det, man må ikke være skuffet, man må ikke være noget som helst, fordi man skal være så poleret, robotagtig. Så det var faktisk ligesom, og det var også en del af da jeg gik til eksamen, det der med, at kan man få flere mennesker til at bruge deres hjerte mere og være mere i deres følelser. Ikke følelser på den negative måde, men følelser i, at de at de nyder at spille, at de leger, at de har det sjovt, på trods af, at det kan være ekstremt meget på spil. De kan spille, altså jeg har spillere, der har spillet Europa League-finaler, været til VM og Champions League osv., osv., hvor der er ekstremt meget på spil, hvor der er ekstremt mange mennesker, der bedømmer dem, og alligevel kunne have det sjovt med at lege, og ligesom de var børn.
Fordi ja, præcis.
Det, der er en enorm glæde i det, som, og en enorm uudforsket potentiale, og, og børn er faktisk bedre til at komme i flow, som er the holy grail inden for performance, det er at komme i flow og være i zonen. Og der er det at lege og have det sjovt med det, man laver, sådan en helt ekstremt vigtig nøgle. Og det er der, jeg tror nogle gange på rejsen, at man glemmer det oprindelige intention og formål med det. Fordi ja, der er mange unge mennesker, der gerne vil tjene mange penge og have stor succes og anerkendelse og bekræftelse. Men fodboldspillere, der starter som 5-årige, de vil sgu bare spille med den fucking bold.
De
vil bare lege.
Ja.
Og hvis man kan holde fast i den del af det, så giver det en enorm måde at være til stede i det, man laver, og komme tilbage til den her helt barnagtige glæde.
Frihed,
ved det, man
frihed ja, skulle jeg sige.
Præcis.
Og faktisk noget, der understøtter det, bare lige kort i din skud her, det er jo, at jeg har læst en statistik på et tidspunkt, at jeg mener, det var det seneste OL, hvor de atleter, som lavede noget andet end kun at dedikere sig fuldstændig til sin sport, men som havde et job ved siden af, de vandt mere end dem, der var dedikeret til sin sport. Kan I følge mig?
Ja, men det er jo fordi, du binder hele din, ofte kommer til, når du har, at binde hele din identitet op på, om jeg nu lykkes eller ikke lykkes, er jeg så en succes eller ikke en succes. Og fodboldspillere eller andre atleter, specielt fodboldspillere, fordi de har som regel økonomi nok til ikke at skulle lave noget andet. Men der kommer man nogle gange til at sige, at jeg er, hvad jeg præsterer, så hvis jeg gør det godt og har succes, så er jeg the shit. Og når jeg ikke er det, så er jeg...
the shit
og negativt. Ja, the shit er i den negative retning. Og det kan være en meget stor rushibane, og det er jo også noget af det, jeg siger, at kan man begynde at bevidstgøre de her unge mennesker om, at ligegyldigt hvad, så er I gode nok, og så er I også mere end det, I præsterer. Det er en bonus, hvis I gør det godt, men hvis I kan lære, at den I er gode nok lige meget hvad, så er der en større ro og en større... også en måde også at hente... personlige sejre end bare på banen eksempelvis. At man kan godt være en god far, man kan godt være en god bror, man kan godt være en god kæreste, man kan godt være en god ven, man kan godt være til andre ting i livet og hente sin succes eller sejre andre steder end bare, om man nu lykkes lige der, når man står og skal hoppe ned for 10 meter ved dem. Fordi det er det, der tit bliver til præstationsangst, det er tænk nu, hvis jeg laver den her fejl, og tænk nu, hvis jeg ikke lykkes, og tænk nu, hvis jeg...
Ja.
Alle de ting. Og det er naturligt nok for hjernen, men det er i hvert fald en vigtig del af det mentale arbejde, at man kan begynde, fordi det er for de færreste, der kan være i det ret lang tid. Det udtrætter så meget, og det er derfor folk får depressioner, burnouts osv. osv. efterfølgende.
Ja.
Vi glemmer simpelthen at lege.
Og... Ja, og ja, vi er mere end bare ved vores præstationer, fordi det er jo også, nu har du selv Jesper Buch, som hvis man ser hans, hører om hans tidligere måde at være på i forretningsverdenen, og så det lidt mere, det er lidt mere bløde side i løvens hule, der nu er kommet frem, hvor man også, husk nu også at holde fri, og husk nu også de her ting.
Han har ændret sig.
Helt vildt. Og det har også, du ved, hvor man starter med at tro, at det er en sprint, at man kan gøre det mere til en maraton, og man kan også huske på, at den rejse, man er på, skal også være forbundet med at nyde det, og have det sjovt, 100%. Og glæde sig, osv., fordi ellers så bliver det tit noget, hvor man brænder ud alligevel, og bliver en dårligere version af sig selv.
Ja.
Så.
Morten Bertholdt og Mike Radore, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe, og jeg synes, vi har fået sindssygt meget godt med. Meget kort, hvor vil du starte, hvis man er ny i den her bevidsthedsgørelsesrejse? Hvis man for eksempel ikke har mødt Mikes forløb endnu, inde på mere, eller man ikke er begyndt med sin mentaltræning, hvad vil du helt konkret gøre og opsøge?
Der var, jeg læste på et tidspunkt en filosof, der sagde, wisdom starts with wonder. Og det betyder bund og grund, at man skal begynde at være nysgerrig.
Ja, mand.
Altså, jeg er jo kommet et sted hen, hvor jeg tit kan se min egen adfærd i et metaperspektiv. Altså, det er jo også noget, det er mindfulness, og det har vi så ikke snakket så meget om, desværre. Men mindfulness lærer, og meditation lærer dig jo også at blive meget bevidst om dine egne tanker og følelser, og din egen adfærd i virkeligheden. Du lærer ligesom at kunne se dig selv i... Altså, bevidstheden gør, at du begynder at blive bevidst om, hvad der sker med dig i forskellige situationer. Og det er jo i hvert fald et sted, at kunne være, hvor det er håndgribeligt og til at påvirke, at man kan begynde at blive nysgerrig på sine egne tanker og følelser. Hvornår er det de tanker og følelser arbejder lidt imod det, man gerne vil eksempelvis, og hvor er det, man ens adfærd bliver udfordret, hvis man bliver presset eller stresset. Det er tit der, i hvert fald, man skal starte.
Yeah.
Når det begynder at blive svært, når det begynder at blive ukomfortabelt.
Yeah.
Er det der, jeg hopper tilbage i min safety zone, min comfort zone?
Mike?
Jeg vil bare lige afslutte med et rigtig, rigtig godt citat fra en gut, som hedder Rumi, og han sagde, yesterday I was clever, and I wanted to change the world. Today I'm wise, and I want to change myself. Og det ligger jo helt op til, at vi skal virkelig arbejde med os selv.
Ja.
Og det er jo alt det, vi har snakket om i dag. Morten, tusind tak, fordi at du gad at komme forbi. Tak, fordi du gad at dele din lærdom og din rejse og lægge fokus på det her med mental træning. Og ja, jeg har fået meget ud af samtalen. Tusind tak, fordi du gad at komme.
Det har været fantastisk, og det ligger næsten lidt op til, at vi også skal snakke om mere mindfulness med dig på et tidspunkt.
Ja, fordi der ligger jo en helt... Altså det der med zonen og flow, som jeg synes er ekstremt spændende. Performance-wise også med ens egen tilstand og så videre, som er det mest det, jeg går meget op i nu her med tilstanden.
Vi laver en tour.
Og indtil da kan man jo læse Eckhart Tolle's The Power of Now, som har været en kæmpe inspiration for mig. Nu fik vi ligesom lukket den her podcast, sådan hakket den ned. Vi kan jo ikke lade være, altså vi kan jo ikke stoppe. Men tusind tak.
Og tak til alle lyttere, og følg med. Vi kommer med mange flere spændende mennesker, ligesom Morten. Og følg Morten der, hvor I kan og hvor I vil. Der er masser af gode ting at hente. På gensyn.